Teresa Romero, ebola kutsatu eta sendatzea lortu zuen erizain laguntzailearen kasua pasata, virus honen inguruko albisteak isildu egin dira pixka bat azken aldian. Baina horrek ez du esan nahi, erakunde publikoek adi egon behar ez dutenik. Horren adibide da, estatu Espainiaren hartu duten erabakia, ebola kasuak hartatu edo atendituko dituzten 7 ospitale izendatu dituzte. Erreferentziazko izango diren 7 ospitale estatuan ebola kasoi aurre egiteko, eta tartean dago gure ospitale bat, Donostia Ospitalea. Telefonoz bestalde, Idoia Gurrutxaga, Donostia Ospitaleko zuzendari medikoa. Idoia, hola, egunon.
Egunon.
Bere ez, Idoia, ebola hitz egitea ez da kontua laia, baina imaginatzen dugu Donostia Ospitaleko infekzio osoen saila zerrenda horretan sartu izana posteko moduko albistea dela, ez da postuko zinetela?
Bai, noski, aitortu behar dut, guretzat ospitalearen eta profesionalaren gaitasuna beraien aldetik antzematea, ba, guztiz egokia eta atsegina izan dela, noski, bai.
Bai, bueno, Espainiako lurralde arteko osasun batzordeak osatu du zerrenda, ze irizpide hartu dira kontutan, ebola kutsatutako gaixoen tratamendurako erreferentziazko zentro hauek tartean Donostia Ospitala izendatzeko orduan, Idoia?
Bai, erreferentziazko zentruak izendatzeko eskumena estatuko osasun ministroak eta lurralde arteko batzordeak dauka. Komunitate bakoitzeko sailburuak eta estatuko osasun ministroak osatuta dagoen batzordea da. Ondorioz, ebolaren tratamenturako erreferentzia izateko zentroak izendatzeko orduan, hartutako irizpideak beraiek landu dituzte. Gure ospitalean duela hilabete gutxi gora bera, osasun ministerioko pertsona etorri ziren, gure ospitalera guk genituen baliabideak formakuntza, profesionalen gaitasuna eta trebakuntza aztertzera. Eta horren ondorioz hartutako erabakia izan da, hauzuk esaten dutuna.
Beraz, ministerioko ikusi zuten prestakuntza egokia zen aukatela Donosti ospitalean, eta horregatik hartu dute zuen ospitala zerrenda horretan. Ze formazio eman diezue langilei, nola prestatu duzu zuen burua ebola gaitzari aurre egiteko, Idoia?
Bai. Gulen momentutik basurturekin batera izan gera zentrua kutsatutako arriskua edo susmoa zuten gaixoak hartatzeko. Horregatik, abuztutik ona, ebolaren alarma epidemiologikoa eman zen momentutik, gure ospitalean eta lehen mailako arreta betetzen zuten zentru guztietan, formazio teorikoa eta praktikoa ematen hasi ginen. Formazio hau denborarekin, bai intentsitate eta hobekuntzan errefortzatu joan gera, eta formakuntza denboran eta kalitatean ere bai protokolizatuz. Batez ere, PABES ekipamenduak nola jarri eta nola kendu, hau ingurua eta lekukoari dagokion arriskuari egokituz, protokoloak aldatuz ere joan gera inguruan gertatzen ziren aldaketak ikusiz, zirkuitoak ondo prestatuz eta batez ere profesionalen segurtasuna eta babesa bermatuz.
Ez genuke, Idoia, ebolaz kutsaturiko jenderik nahi, baina egoera hori egokituko balitzeigu, protokoloa jarri barko litzateke martxan, urrats nagusiak zeintzuk izango lirateke?
Bai, protokolaren urrats nagusiak lehenik da komunitateari eman beharrezko informazioa.
Bai.
Ondoren, arrisku lekuetan egon diren pertsonen identifikazio azkar eta segurua, kutsaturik egon daitekeen susmoa daukagunean, guk hartu behar ditugu neurriak, lehenik eta behin emergentziari dagokion garraio segurua, eta gero ospitalera iritsitakoan harrera, diagnostiko diferentzial eta tratamentu egokia. Eta hau, ondo eramateko kontutan izan behar ditugu parte hartzen dituzten profesional guztiak. Erizainak, medikuak, garbitzaileak, laboratoriko teknikoak, guztiak. Hori da garrantzitsuena.
Profesionalek ebolaz kutsatutako gaixo bat hartatzeari uko egin dezaiokete, Idoia?
Bueno, hau ere guztiz protokolizatua daukagu. Lan osasun zerbitzuak lehenik balorazio bat egiten du aurrez, eta noski inor ez dugu derrigortzen, baina bai aurrez hitzartutako erabaki baten ondoren, profesionalak badakizkigu nortzuk izango diren gaixoa tratatuko dutenak, gaixoa aurrean dugunean inolako arazorik egon ez dadin.
Ikusi dut, eta hone balio du estatu guztirako, somatzen bali bada kasu badagoela eta konfirmatzen bada, 4 orduko epean egon behar duela ja erreferentziazko ospitaloietako batean, ez da?
Hori da, Hori da.
Bueno, esan dugu...
Augustia, bueno, Osakidetzak eta Osasun Departamentuak landua eta korratua dute, ba, momentuan inolako arazo eta utxunerik egon ez da dinoski.
Bai, bueno, esan dugu, nola, Teresa Romeroren kasuak pixka bat mundu guztia saldatu egin zuen, da normala da.
Hori da.
Zorionez ondo bukatu zen, eta beste kasurik ez dugu izan, baina bate daki, horrelako beste kasuren bat, ikusita Afrikarekin ze mugimendu dagoen jendearena, ba, etorriteke berriz ere beste kasu bat, ez da, Idoia?
Bai, ala da, eta horregatik gaude, ba, prestatuak eta kasu bat etorriko balitzateke ba berari aurre egiteko era egokian.
Zuen artean hitz egiten duzu, zera akaso etorkizuen etorriko zaizuela kasuren bat edo eguneroko bizi moduan normal zabiltzate bai. Eta ez diozu gehiegi pentsatzen zuze hortan gehiegi pentsatzen.
Ez, noski, ebolak denbora asko eramaten digu eta bueno, astero egiten ditugu bilerak, egunero egiten ditugu formazio prestakuntzak eta bueno, gure eguneroko lanean jarraitzen dugu, baino ebola presente daukagu egunean.
Ba, gora ezagune, esan dugu Teresa Romeroren kasua pasatu zela, eta horre pixkatu utzi dut bigarren planoan ebolaren kontu hau, baina horrek ez du esan nahi erakunde publikoak adi egon behar ez dutenik, eta esan dugu Estatu Espainiarrean erabaki hartu dutela, ebola kasuak hartatu edo atendituko dituzten 7 ospitale izendatu dituztela, eta tartean Donostia ospitala. Ba, Idoia Gurrutxaga, Donostia ospitaleko zuzendari medikoa berriro diogu ez, genuke ebola kasurik nahi, baina etorriko balitz, ba, neurriak hartuko zen dituzkete horri aurre egiteko. Eskerrik asko, Idoia.
Eskerrik asko, Idoia.
Segundo. Berdin, Idoia. Aio.